Шансы надо.
Тәуелсіз еліміз бар, кен байтақ жеріміз бар, дәстүр мен тіліміз бар, ал енді ойланыңыздар. Қан төгіп осының бәрін сақтаған бабамызға алғысын айтамыз ба, әлде ұмытамыз ба? Ұмытқан қазақ тілін басқаға мазақ қылып, менсінбей ана тілін шүрәне қазақ құлы. Өзгенің тілін сөйлеп, өзге тілдің енді құлы. Айтпай қайтейін мұны, өкініш олай шынды. Қазақша сөйлесек дейік, тек теледидардың алдында албай кездестірген өзге тілде сөйлейді шынында. Бұның бәрі түттетпейді, бүйте берсек түт өзгермейді. Одан да тілде шеттетпейді, келешекте біз күн кетпейді. Айта берсен сөзде бітпейді, айтылғанды елдер жүктейді. Қалайша терімді түппеймін, жаныма шеде тіл өйткені. Оның келешегі күрделі, жасағын керек көмегі. Қазірден ойланбас егер, өз тілін өзің көмесін.
Өз тілін өзің көмесін. Айта бергенше жасайық, қалайық.